الله الرحمن الرحيم. وأما المقام الثاني أما كسمام شبيلي وهو مدة الحيض أي مقدار زمني أما شكي نزغمزية مدة وحيضي كما نقوم kile kitambo ambacho huo mwanamke anakuwa katika mzunguko wake zinatakiwa ziwe siku ngapi, ambapo sheria itazingatia kwamba hapo ndipo huyu mama yupo katika siku zake. faqad ikhtalafa fihi alulama ikhtilafan kathira, pia katika hili wamekhtilafiana wanawazuoni ikhtilafu kubwa. Ala nahwi sittati aqwal au sab'a, wamekwenda katika mitazamo yao mpaka zimezalikana kauli sita au kauli saba. Qala ibn al-Mundhir al-Imam Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Mundhir rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, wa qala at-ta'ifa, kuna kundi la wanawazuoni limesema, laisa li aqall al-hayd wala li atharihi haddun bil ayyam, haikuwa ukomo kwa uchache wa hedhi au wingi wa hedhi kiwango maalumu ambacho kitakuwa kinazingatiwa katika idadi ya masiku. Qultu na al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, wa hadha al-qawlu ka qawli ad-Darimi as-sabiqi, na mtazamo huu pia wa al-Imam Ibn al-Mundhir rahimahullah unafanana na msimamo wa al-Imamu ad-Darimi ambao umetangulia, wa huwa ikhtiyaru Sheikh al-Islami Ibn Taymiyyah rahimahullah, na huu ndio mtazamo ambao ameuchagua al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, wa huwa as-sawabu, na ndio mtazamo uliokuwa na nguvu. Na wengi katika wanazuoni wamejalia kwamba ukomo wa siku za hedhi ni siku 15. Wengi katika wanazuoni wamejalia hivi, kwa maana kitakapozidi, kitakachozidi baada ya siku 15, hiyo itakuwa ni istihadha, itakuwa ni ugonjwa. Lakini kwa maelezo haya ambayo yapo mbele yako yanaonyesha kuwa muda wa kuwa itakuwa kile kinachotoka kinabeba sifa ya damu ya hedhi, kinabeba sifa damu ya hedhi, basi hiyo itakuwa ni hedhi, kwa sababu kuna tofauti baina ya damu ya hedhi na damu nyingineyo sio kwa ya hedhi. Wa huwa sawabu li'annahu yadullu alayhi alkitabu wassunnatu wal'i'tibar, kwa sababu ndiyo mtazamo ambao unaungwa mkono na Qur'an, ndio mtazamo ambao unaungwa mkono na sunna, ndio mtazamo unaungwa mkono na mazingatio yaliyokuwa sahihi. Fadalilu alawwal, ama dalili ya kwanza, qauluhu ta'ala, ni neno la Allah mtukufu, wayasalunaka 'anil mahid, na wanakuuliza kuhusiana na hedhi. Qul huwa adhan, sema huo ni uchafu. Fa'atazilu nisa fil mahid, basi jiepusheni na wanawake katika masiku ya hedhi, jiepusheni na wanawake katika eneo linapotokea hiyo damu ya hedhi. Wala taqrabuhunna, na wala msiwaingilie, hatta yatuhurna, mpaka watakapotaharika. Na hii ni dalili ya uharamu wa kumuingilia mwanamke hali ya kuwa yupo na hedhi. Hii ni dalili ya uharamu wa kumuingilia mke hali ya kuwa yupo na hedhi. Sasa kuna hoja za kimazingira. Mtu anasema kwamba mimi sina uwezo wa kuoa zaidi ya mke mmoja, lakini pia siwezi kujizuia katika siku hizi ambazo mwanamke yupo na hedhi. Kwa hiyo katika hali kama hii nafanyaje? Tumwambia fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna, jiepusheni na wanawake katika eneo linalotokwa na damu ya hedhi katika kipindi kile cha hedhi, kwa maana eneo lile liepukeni, na wala msiwaingilie katika eneo hilo mpaka watakapotaharika. Sawa, na kinyume na eneo hilo ni haramu kiasili akiwa na hedhi asiyo na hedhi, kwa maana kinyume na maumbile, ni haramu kiasili. Lakini imekuja riwaya Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'muruni fa attazir wa yubashiruni wa ana haid. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ananiamrisha kuvaa eneo la chini kujifunika, akawa ananikumbatia, anacheza na mimi hali ya kuwa mimi nipo na hedhi ama eneo la maudhui ile, basi aliniamrisha, alikuwa ananiamrisha nijifunike eneo lile. Sawa? Kwa hii ni dalili ya kwamba kuna uwezekano wa kufanya istimtaa na mwanamke kwenye kipindi cha hedhi, isipokuwa tu kuto kumuingilia katika eneo lile la hedhi, kipindi cha hedhi, lakini pia ni haramu kumuingilia kinyume na maumbile, awe na hedhi au asiwe na hedhi. Kwa hiyo kuna kuchezeana katika mwili, na ambako kuna uwezekano kabisa wa kukidhi haja kupitia katika michezo hiyo pasina kumuingilia, na hili jambo ni haramu. Sasa akatokea mtu akaleta hoja kwamba bwana, mimi hisia zangu zinapanda sana ninapokuwa na siku zangu, kwa hiyo ninapokuwa na siku zangu ndio hasa nahisi. Wewe nao ni ushetani, eh? Shetani anakuchezea katika wakati huo kukufanya uwe na hali kama hizo, ili kusudi uingie katika maasi. Hilo ni haram na wala likubaliki. Aya hiyo ni aya 222 ndani ya suratul Baqara. Amejenga hoja katika aya hiyo al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi kwa kusema, faja'ala Allahu ghayata al-man'i hiya at-tuhur. Allah azza wa jalla amejalia ukomo wa kukatazwa mwanamke kutumika ni pale anapopata tahara. Maana yake akipatwa na tahara, makatazo ya kumtumia mwanamke yanaondoka, inarudi jawazi ya kumtumia, inakuwa ni halali kumtumia. Walam yaj'al al-ghaya mudhi yawmin wa laylatin wala thalatha wala thalathati ayyam wala 15 yawma. Hakujalia Allah ukomo wa mwisho kupita siku moja mchana wake na usiku wake, wala siku tatu wala siku 15. Fadalla hadha ala anna illata alhukmi hiya alhaidhu wujudan wa adaman. Hakajalia au ikawa pana dalili hapa kwamba illa ya hukmu, sababu ya hukumu ni kupatikana kwa hedhi. Ikipatikana, hukumu inafanya kazi ya kumzuia mwanamke kutumika kipindi kile na hedhi. Ikikosekana, hukumu nayo haifanyi kazi kwa sababu kimekatazwa kipindi ambacho mwanamke huyu yupo na hedhi. Famata wujida alhaidhu thabata alhukmu. Kwa vyovyote itakapopatikana tu hedhi, hukumu ya kuto kumtumia mwanamke na thibiti. Wamata tahurat minhu zalat ahkamu, wakati wote atakapokuwa ametaharika kutokana na hiyo hedhi, basi na hukumu za makatazo ya kutumika mwili wake zinakuwa zimeondoka. Hii ni dalili ya kwanza kuonyesha kwamba hakuna ukomo maalumu wa mwisho wa siku za hedhi. Na kama ikitokea amekusha kuwa na ada ya siku zake, kwa kuwa najijua mimi nakwenda siku zangu siku 6 au siku 7, ambayo ndo ada ya ghalibu wanawake wengi, maana yake itakapotokea amekwenda kinyume na hivyo kwa kuzidisha siku, na ikaonekana ile damu ipo tofauti tofauti, huyo atajizingatia kwamba tayari amekusha kumaliza siku zake kwa kile kiwango ambacho yeye mwenyewe anakuwa amekizoea. Natokea kuna wakati mwingine siku zinaanza kupungua, badala ya kuwa siku 6 zinaanza kushuka kidogo, siku 5 au siku 4. Cha kuzingatia hapa uonekanwaji wa damu. Ikiwa ile damu haipo, maana yake yupo tahara, kama tulivyosema au kama tulivyosema nifasi, maana yake ni siku 40. Lakini mwanamke amezaa leo, alipozaa leo kesho akajihisi yupo safi, huyo yupo tahara tayari. Ila anasema hivi, ndani ya kipindi hiki cha siku 40 ikaja kurudia damu ambayo haibebi sifa za damu ya hedhi wala haipo katika ule muda aliyokuwa anapatwa na damu ya hedhi ndani ya siku hizo 40 za tokea azae, patazingatiwa kuwa ni nifasi. Tazingatiwa kuwa ni nifasi. Muda kuwa damu inayotoka haikubeba sifa ya damu ya hedhi wala haikuambatana na hada ile ya masiku ambayo alikuwa anapatwa na hedhi, basi hiyo itakuwa ni nifasi. Itakuwa nifasi, imerudi, atarudi kwenye ahkam za kuwa ni mwenye nifasi na mpaka itakapokuwa imekatika, na kama itazidi baada ya siku 40, basi hapo ikiwa itakuwa na wasfu wa damu ya hedhi, tutasema amekwisha kuingia kwenye hedhi zake. Kama itakuwa haina alikubeba sifa damu ya hedhi, basi hapo tutasema labda na tatizo la damu ya istihadha, ugonjwa. Wallahu a'lam. Panatosha hapo kwa dalili ya kwanza toke kituo, au tuongeze dalili ya pili? Panatosha kwa kituo hapo. Tutaondokea hapo insha Allah. Wallahu a'lam.